Саат кечки 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки чыгарылышы менен студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Расмий булактарда Кыргызстандан Кытайга 600 эшек экспортталганы кабарланууда.
Чекарадан өткөндүгү бул анык. Эмненин негизинде өттү, кайсы макулдашын негизинде, ким уруксат берди, ветеринарлык талаптар такталдыбы, такталбадыбы.
Балыкчы корумдуу жолун куруп жаткан кытайлык Лонхай компаниясына өкмөт 2-даражадагы лицензия бергени маалым болду.
Биз бул нормаларга ылайык 1 жылдын ичинде да лицензия бере албайбыз фирмага деп айтты. Анан кайсы себептер менен бат эле бул 2-категорияда лицензия берилип кетти ал дагы суроо болду.
Кыргызстанда паллиативдик жардамга муктаждардын саны болжол менен 20 000 кишинин тегерегинде. Сергек жашоо түрмөгүндө дал ушул тема тууралуу сөз болот. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда жаңырат. Бүгүн 18 октябрь, күнгө шейшемби. Адегенде соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматов уулу тааныштырат.
Орусия Алеппого абадан сокку уруусун токтотту. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Бүгүн саат 10:00 тарта Орусиянын аба космостук күчтөрү жана Сириянын аба күчтөрү Алеппо районуна сокку урууну токтотот. Сергей Шойгу мөөнөтүнөн мурда абадан соккуну токтотуу гуманитардык максатта жарыяланганын кошумчалады. Орусия 20 октябрда 8 саатка Алеппого абадан соккуну токтоторун, бул мезгилде жоочуларга жана тынч жарандарга шаардан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилерин 17 октябрда жарыялаган эле. Биркен Улуттар Уюму абадан сокку урууну токтотууну кубаттап, бирок ал жардам жеткирүүгө жана жарандарды чыгарып кетүүгө өтө эле аз убакыт экенин билдирген. Кыргызстандын чек ара кызматына караштуу аскер бөлүктөн курал сатууга байланыштуу 14 офицер кызматынан алынды. Алардын арасында чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Таалайбек Усубалиев дагы бар. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчисинин орун басары Закир Тилянов шейшемби күнү Азаттыкка билдирди.
Генерал штабтын башчысынын буйругу менен мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы анын биринчи орун басарына жакшы кызматын аткарган үчүн эскертүү айтылган.
Тиленовдун айтуусунда учурда бул иш боюнча атайын комиссия түзүлүп, аскер бөлүктөрдөгү курал жарак кайрадан саноодон өткөрүлүп жатат. Чек ара кызматынын кампасынан 26 автомат, 14 тапанча жана 13 000 ашуун ок уурдалган. Республиканын жогорку соту конституцияны 2020-жылга чейин өзгөртүүгө каршы бүтүмүн чыгарган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана регламент боюнча комитет жыйынында депутат Алмамбет Шыкмаматов билдирди.
Баягы Токтой Мүмөтәлиева сотко өрбөдү беле, конституцияны жокко чыксын, анан подмена болгон деп. Ошондо биринчи, экинчи, үчүнчү инстанция караган, экономикалык коллегия караган, жогорку сот ошондо чечиминде мотивирөө ичинде жазып турат. 1 целый абзац менен өзгөртүүгө болбойт, жатпайт, конституцияда жазылып турат, Низяева менен.
Бирок социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Конституциялык палатага баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинин мыйзамдуулугу боюнча андан кийин кайрылган. Палата аталган арызды карап, өзгөртүү баш мыйзамга каршы келбейт деп бүтүмүн чыгарган. Европа биримдигинин комиссары Масулдан чыга турган жоочулар боюнча эскертүү жасады. Германиянын Die Welt гезитине 18 октябрда жарыяланган интервьюсунда Европа биримдигинин коопсуздук боюнча комиссары Джулиан Кинг Масулдан качкан жоочулардын кайтып келишине биримдик даяр болуш керек деген. Афганистандагы жоочуларда олуттуу коркунуч жаратат деген Кинг ага даяр болууга биримдикти чакырган. 17 октябрда Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн 25 000 күрдтөрдүн 4 000 аскери Мосулду бошотуу операциясын баштады. Улуттар Уюму операция учурунда 1 000 000 адам үйүн таштап кетүүгө аргасыз болоорун эскертти. Джулиан Кинг маегинде ислам мамлекетинин катарында 2 500 адам Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдөн барганын эске салган. Украина президенти Петр Порошенко Берлин саммитинен көптү күтпөйт. Бул тууралуу ал 18 октябрда Норвегия борбору Ослодо билдирди. Порошенконун айтымында анын Украина келечеги боюнча ишеними өтө бекем, бирок эртеңки жолугушуудан көптү күтпөйт. Германия канцлери Ангела Меркель, Орусия президенти Владимир Путин, Франция жана Украина президенттери Франсуа Олланд жана Петр Порошенкону чыгыш Украинада чатакты жөнгөрүү боюнча 19 октябрда Берлинге саммитке чакырды. Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Путин Берлинге бараарын ырастады. 18 октябрда Казахстанда Актөбө шаарында жасалган теракт боюнча сот башталды. Сот жообуна 5 июнда Актөбө шаарында терактарды жасаган исламга жамынган террорчулар жана алардын колдоочулары тартылууда. Соттук териштирүүлөр Актөбө шаарында жабык түрдө өтүүдө. Жоопко 29 киши тартылууда. Алардын 9 террорчулук киши өлтүрүү боюнча айыпталса, 18 террордук чабуул тууралуу маалымат берген эмес. 2 киши болсо кылмышкерлерди жашырган деп жоопко тартылууда. Чүй облусунун прокурору Руслан Нурбековго пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан 18 октябрда кабарлашты. Маалыматка ылайык, прокурорго козголгон кылмышты УКМКнын алдында коррупцияга каршы кызмат тергеп жатат. Айрым маалымат каражаттары Нурбековдун 2 айга УКМКнын тергөө абагына камакка алынганын кабарлоодо. Бирок бул маалыматты УКМК тастыктай элек. Сентябрдын аягында коррупцияга каршы кызмат Чүй облустук прокуратурасында тинтүү жүргүзгөн. Анда облус прокурору менен бирге бир катар прокуратура кызматкерлери кылмышка шектелгени айтылган болчу.
Рахмат Айдамбек Акматоолу соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг ал эми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг баракчабыздан окуп турсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Тогузунчу октябрда көпчүлүк аймактарда жаан, кар жайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 5 градус плюс белгиси менен. Ош Жалал Абад облусунда түнкүсүн 5 градус, ал эми күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 5, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте 19 октябрда түнкүсүн кар жайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин муздайт, күндүз 2-4 градус жылуу болуп, кечке жуук 3 градуска чейин төмөндөшү ыктымал. Расмий булактарда эки тараптуу макулдашуулардын чегинде Кыргызстандан Кытайга 600 эшек экспортталганы кабарланууда. Бейрасмий маалыматтарда караганда бул сан 6-7 эсеге көп. Ошол эле учурда Кыргызстанда унаа катары гана пайдаланып келген эшектин союлуп, териси сыйрылып, этинин туш келди ыргытылып жатышы тынчсыздануу жаратып келатат. Элди далайдан бери күдүгөйгө салып келаткан эшек темасы эми парламент трибунасында көтөрүлө баштады. Кененирээк кабарчыбыз Эрнест Нурматов баяндайт.
Коңшу өлкөгө экспортолгон эшектер тууралуу маалымат Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитетинин жыйынында айтылды. Комитеттин төрагасы депутат Мирланбек Бакиров 600 эшек Кытайга жөнөтүлгөнүн тийиштүү кызматтар тастыктаганын ырастады.
Однокопытное животное экспортко чыккан 600 баш деп. Бул расмий маалымат. Мен ошону тактадым кече. Бул эмне? Жылкылы же ошол эшекпи дегенде ал айтты орун басары. О, бул эшек деп. Ошо чек арадан өткөндүгү бул анык. А эмненин негизинде өттү? Кайсы макулдашынын негизинде? Ким уруксат берди? Ветеринарлык талаптар сакталдыбы, сакталбадыбы? Чыккан күндө дагы Кыргызстан мамлекетине аброй алып келбейт.
Ал эми ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы болсо, эшектер Кытай бийликтери менен Кыргызстандын жетекчилигинин ортосундагы атайын макулдашуулардын негизинде экспортолуп жатканын ырастады. Мекеменин жетекчиси Калысбек Жумаканов мындай дейт.
Соглашение бар, Кытай менен протокол бар. Даже Кытайдын ошо жактагы карантин коммерция боюнча бир эмеси бар экен, мамлекеттик орган. Ошолор келип, посольство менен да келип суранып кеткен. Ушул эми экспорт, импорт операцияларга уруксат берсеңер. Анан биз экспорттал, экспортту биз колдошубуз керек да. Биз экспорт кыла албай атпайбызбы? Анан Кытайлар өзү суранып атат. Бир эки компаниясына квота бериптир. Ошолорго биз уруксат бергенбиз. Күнү чыгарып кетсиңер, көрмөн жерге союп, биз анын баарын кантип кылабыз Кыргызстан?
Ошентсе да Калысбек Жумаканов эшек экспортто уруксат алган фирмалардын аталышын жана аларга ээлик кылган кишилердин аты жөнүн тактаган жок. Бирок азаттык буга чейин Кыргызстандын аймагында эшектерди чогултуп, Кытайга экспорттоп жаткан эки фирманы аныктап чыккан. Алардын бири Кыргыз-Кытай биргелешкен Вовиши ишканасы ноокатта 400 эшекти багып, Элкештан бекети аркылуу чек арадан алып чыгып кеткен. Экинчи фирма Монблан Трейд Карасу, Алай, Чуңалай, Өзгөн жана Каракулжа районунан 300 эшекти Ош шаарында топтоп, кийин аларды Кытайга алып чыгып кеткени белгилүү. Ал фирманын жетекчиси Сун Гуоцян кезинде азаттыкка буларды айткан эле.
Мунун баары мыйзамдуу бизнес. Биз Кытайдын Шандун шаарынын бийлиги менен Кыргызстандын бийликтеринин ортосунда түзүлгөн атайын келишимге ылайык иш алып барабыз. Мен ишенимдүү түрдө айтам, бир да эшек Ошто союлган жок, союлбайт жана алардын эттери бул жерде сатылбайт. Бардыгы Кытай мамлекетине кетет. Кытайда эшектин этинен ар кандай продукты жасалат жана дары-дармектер чыгарылат.
Ошол эле учурда өлкөнүн булуң бурчунда жүздөгөн эшектердин терисиз эттери табылууда. Бул коомчулукту кабатыр кылууда, дейт байкоочу Айбек Таалайбек уулу.
Эми Кытайда талап болсо, биздеги бар нерсени экспорт кыла бериш керек, анын эч нэмеси жок. Себеби Кыргызстанга акча келип атат. Ал ачык айкын болуш керек. Себеби дегенде элдин арасында күмөндүүлүк жаратпаш керек. Азыр Кыргызстандын бардык райондорунда уже эшек жөнүндө тема чыгып атат. Союлуп кетиптир деп атат, аны ит жеп кетип атат дейт, кызыл ала кылып нары сүйрөт, бери сүйрөт деген эл арасында сөз болуп атат. Бүгүнкү күндө ашканага кирсе өзүн өзү чочулуп атат, же эт алган жерде чочулуп атат. Мамлекет көзөмөлдөп атат. 2-3 жылдан бери бир эшек темасына чекит кое албай атат.
Эшек темасы Кыргызстанда былтыр жыл башында башталган. Белгилүү болгондой, эшектин терисин Кытайда косметикалык каражат чыгаруу үчүн пайдаланышат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Балыкчы корумду жолун куруп жаткан Кытайлык Лонгхай компаниясына өкмөт экинчи даражадагы лицензия бергени маалым болду. Бул кадам мурдагы өкмөт башчы Темир Сариевдин тушундагы чырлуу маселенин кайра көтөрүлүшүн шарттады. Жогорку кеңеште лицензиясы жок ишканага эмне үчүн лицензия тездик менен берилди? Эгер кытайлык компания мыйзамдуу иштеп атса, мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев менен министр Аргынбек Малабаев эмне үчүн кызматтан кетти деген суроолор пайда болду. Маселенин азыркы жагдайын кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сурамжылап көрдү.
Жогорку кеңештеги Республиката Жүрт фракциясынан депутат Табалды Тилаев Темир Сариев премьер-министр болуп турганда лицензиясы жок. Аны берүү үчүн бир жыл убакыт керек деп жаткан өкмөт кытайлык Лонгхай компаниясына уруксатты кандайча бат эле бере калды деп таң калууда. Апта башында комитет жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Тилаев азыркы жагдай Темир Сариев менен Аргынбек Малабаев иштен негизсиз кетирилген деген ойго жетелейт деп алардан расмий кечирим суроону өкмөткө сунуш кылды.
Ошол документи жок деп ушул эле Айдаров айткан да. Департаменттин директору болуп турган да ошол кездечи. Ошол эле статс-секретарь госархстройдун ошол Бөрүбаев ошол кезде стенограмма, аудиозапись, видеозаписьтер бар. Лицензиясы жок. Лицензия бере турган болсо канча срокто бересиңер деп мен сураганда биз бул нормаларга ылайык бир жылдын ичинде да лицензия бере албайбыз фирмага деп айтышат. Анан кайсы себептер менен бат эле бул экинчи категорияда лицензия берилип кетти, ал дагы баягы суроо болуп атат. Сөзсүз буну парламентте көтөрөбүз.
Жолду куруп жаткан кытайлык Лонгхай ишканасы экинчи даражадагы лицензияны өткөн жумада алган. Транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаров компания лицензия алганы менен чуулгандуу тендер боюнча укук коргоо органдарынын иликтөөсү аяктай электигин маалымдады.
Лицензия берүү бул госархстройдун милдети да. Алар кириш албайм да, алар лицензия береби бербей, алар өздөрү чоң комиссия карайт. Лицензия ала турган мекеме өзүнүн тиешелүү документтерин толуктап өткөрөт, комиссия карайт. Комиссия эгерде туура иш аткарылды десе анда бере берет.
Ал эми архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги кытайлык фирмага уруксат кагазы министрликтин сунушунун негизинде берилгенин айтууда. Мекеменин статс катчысы Самат Бөрүбаев компаниянын көрсөткөн бардык документтери мыйзам чегинде болгондуктан комиссияга оң жооп кайтарганын белгиледи.
Минтранстан жана отзыв деп коебуз рекомендация да, сапаттуу иштеди, баарын жакшы кылып атат деп каттарды алып келиптир. Анан ошолор да главный эмелер. Анан болгондон кийин биз комиссия карап 2-3 жолу ошо материалдарын кайра карап атып чечим кабыл алдык эмне.
Мурдагы транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев болсо, кытайлык компания тендерден жеңүүчү деп жарыялангандан кийин гана 3-даражадагы лицензия берилген деп билдирди.
Лицензия действительно болгон эмес да аларда. Мына лицензияны алардыкы болгон, лицензияны кийин алганда, тендер өткөндөн кийин 3-чү даражадагы деп. А негизи мына ал международный трасса болгондон кийин 2-чүдөн кем эмес болуш керек эле да. 2 или 1-чи эме категорияда эме болуш керек болчу лицензия. Булар өзүнүн жана Кытайдагы лицензиясын, просрочный лицензиясын көрсөткөн. А негизи биздин Кытай менен Кыргызстандын ортосунда бирибизде жанагы лицензияны баягы взаимный эме жок да признание. Лицензия жок эле келген булардын бардыгы. Ушул боюнча ал мунун бардыгы такталган тергөө иштери жүрүп атат да.
Өкмөт балыкчы корумду жолун куруу боюнча былтыр күзүндө тендер өткөргөн болчу. Сынакка катышкан 4 компаниянын ичинен кытайлык Лонгхай компаниясы утуп алган. Кийинчерээк тендер мыйзамсыз өткөн, тиешелүү лицензиясы жана жол куруу тажрыйбасы жок компанияны жеңүүчү деп тапкан деген дооматтар парламентте айтылып, транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев премьер-министр Темир Сариевке каршы көрсөтмөлөрдү берген. Өкмөт башчы менен министрдин ачык ак ийнеге көнүн тең иштен кетиши менен аяктаган. Экс-премьер-министр Темир Сариев кытайлык компанияга байланышкан чырдын артында аны кызматтан кетирүү деген саясий максаттан башка эч нерсе болгон эмес деп билдирип келатат. Жол боюнча козголгон кылмыш иште башкы прокуратура тергеп бүтө элек. Атайын түзүлгөн депутаттык комиссия тендер мыйзам бузуу менен өткөн деген корутунду чыгарып, башкы көзөмөлдөөчү органга Темир Сариев менен Аргынбек Малабаев баштаган мурунку мамлекеттик жетекчилердин иш аракетине укуктук баа берүүнү тапшырган. Балыкчы корумдоо жолунун жалпы узундугу 104 чакырымды түзөт. Аны салууга 7 миллиардка жакын сом кетет деп эсептелген. Ал тушта өкмөт быйыл жол курулушун аяктоо үчүн 1,5 миллиард сом тапканы маалымдалды. Жыл этегине чейин курулушка дагы 300 миллион сом бөлүү маселеси каралып жатканы айтылууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барып жатам. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Орусия Алеппого абадан соккурууну токтотту. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 18 октябрда билдирди. Чек ара кызматына караштуу аскер бөлүктөн курал сатууга байланыштуу 14 офицер кызматтан алынды. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчи орун басары Закир Тиленов шейшембиде Азаттыкка билдирди. 18 октябрда Казакстанда Актобе шаарында жасалган теракт боюнча сот башталды. Республиканын жогорку соту Конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртүүгө каршы бүтүм чыгарган. Бул тууралуу бүгүн депутат Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Чүй облусунун прокурору Руслан Нурбековго пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иш козголду. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда паллиативдик жардамга муктаждардын саны болжол менен 20,000 адамдын тегерегинде. Бирок анын баары эле жетиштүү жардам ала алышпайт. Сергек жашоо түрмөгүндө дал ушул тема тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Жан чыдагысы оору тооруп турганда кыргызстандыктарга азыр жакындарынан башка жардам берген атайын мамлекеттик программалар абдан аз. Паллиативдик көмөк көрсөтүү жаатында азырынча адистер да, дары дармектер да жетишсиз. Дүйнөлүк паллиативдик жана хоспистик жардам альянсынын директору жакын эле Бишкек жана Ош шаарларын кыдырып адистерге бул багытта кеңештерин берди. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин паллиативдик жардамга муктаж адамдын үйүндөгү адистердин иши менен таанышасыздар. Дүйнөлүк саламаттык уюму 2015 жылы Индияда кургак учук менен ооругандардын саны 2,8 миллионго жеткенин маалымдады. Жыл сайын бул дартка кабылгандар өлкөдө миллиондоп көбөйүүдө. Дүйнөдөгү кургак учук менен ооругандардын чейрегин индиялыктар түзөт. Азыркы тапта 9,6 миллион киши туберкулезго чалдыкса, жыл аягына чейин бул сан дүйнөдө 10,4 миллионго чейин жетери маалымдалууда. Ланшет журналынын август айындагы санында Индиянын өзүндө эле туберкулезго чалдыккандардын бейрасмий саны 3,6 миллион деп берилген. Индус мамлекеттик органдары бул багытта так санды берген эмес. Ашыкча салмак боордун рагы менен кант диабетине экинчи тибине себеп болот дешет Американын рак оорулар бирикмесинин адистери. АКШда 1970 жылдан бери боордун рагына чалдыккандардын саны 3 эсеге көбөйгөн. Болжол менен 1,7 миллион адам 14 жыл бою байкоого алынып, алар салмагы туруктуу кезде боордун же кан оорусунун белгилери байкалбаганын, кийин салмак кошкон сайын мындай дарттар артканы аныкталды. Көбүнчө экинчи типтеги кан диабетине чалдыккандарда боордун рагы да кошо кездешкен. Ар бир кошулган килограмм боорго күч келтирерин белгилейт Cancer Research журналы. 91 жаштагы рак оорулу байбиче химиотерапиясынан баш тартып, акыркы күнүнө чейин саякаттап жүрүп каза тапканы маалым болду. Америкалык Норма Джейн Баушмецке рак диагнозу коюлгандан кийин химиотерапиясы же операция жасатуудан баш тартып, калган өмүрүнүн баарын жер кыдырууга жумшоону чечкен. Ал 17,000 чакырымдай жердеги 75 ар түрдүү шаар, кыштактарды, тоолорду кыдырган. Ага рак диагнозу 90 жашында коюлуп, доктурлар химиотерапия сунушташкан, бирок байбиче калган өмүрүн жөө басып же жер кыдыруу менен аяктоону тандап алган. Ал октябрдын башында каза тапты. Сириянын Алеппо шаарынын дарыгерлери Орусияга каршы доо арыз менен Европанын адам укуктары боюнча сотуна кайрылышты. Сирия өкмөттүк күчтөрү жана орустардын бомба чабуулуна тушкан Алеппода азыр 250,000 адам жашап жатат. Мынча кишини 30 жетпеген дарыгер тейлөөдө. Алепполук кардиолог Муяха Алават Лондондогу адвокаттардын жардамы менен Орусияга каршы доо арыз жазып, жогоруда аталган сотко кайрылды. Бомба чабуулдары көптөгөн ооруканаларды да талкалаган. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Дүйнөлүк паллиативдик жана хосписттик медицина альянсынын директору Стивен Коннор Кыргызстандагы үйүндө жаткан оор бейтаптардын жашаган жерине барып, абалын көрүп, жергиликтүү адистерге кеңештерин берди. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун алдындагы альянстын жетекчисинин Бишкектеги иш сапарына биз да ортоктош болуп, оор дарт менен төшөктө жаткан бейтаптардын үйлөрүн кыдырдык. Бишкекте паллиативдик жардам көрсөткөн Эргене кайрымдуулук фондунун дарыгерлери каттоого алган 72 жаштагы Ширин Абдухалыковадан адистер алгач эле оорусун ченөөчү сызгычтан сандарды көрсөтүүнү суранышты.
Катуурганым эм басканда эметет.
Канча деп айтасыз ошону?
Билбейм.
Кайсы цифраны колуңуз менен эметсеңиз?
8.
Андан соң аталган фонддун дарыгери Марал Турдуматова бейтап менен диалогду баштады.
Кайсы жаңы сурадыңыз?
Мына бул үчүн Бел майылбай ооруйт. Анан эмченинде камышкан бар. Ошону жетип атабы деп доктур эметет. Анан доктур мен
күнүш көрсөп оорубу?
Жок,
саякканда оорубу?
Жок, жок, жөн эле жалпы. Ушул мындай жалпы эле
Мунун баарын дүйнөлүк паллиативдик жана хосписттик медицина альянсынын директору Стивен Коннор котор үчүн жардам менен көзөмөлдөп, кыргызстандык дарыгерлердин ишин карап отурду. Бетап Абдухалыкова Стивен Коннор менен да кыскача маектешти. Айкыз дартка чалдыккан апасына паллиативдик жардамды кызы Гүлнара чакырган.
Паллиативдик жардам боюнча биз ушул жардамды алган бенефициарлардан билдик. Анан биз анткени өзүбүздүн апабызга кантип жардам бериш керек, кантип дары менен башташ керек, биз больница дарыны кантип башташ керек такыр түшүнбөй жатканбыз. Ушу жолдошум айтып калды, ушундай жардам бар экен, анда кайрылалы деп, анан ошол аркылуу эле чыгып калдык. Анан деген анткени кыйын экен, кантип иштеш керек, мындай оору менен, оорулуу адам менен кантип караш керек, ошол жактарын билбейт экенбиз, кандай дарыларды бериш керек, ушундай жардамдар абдан керек Кыргызстанда.
Сиз азыр анан жетиштүү мындай кеңеш ала алдыңызбы?
Ала алдым, анткени биз кайра кайра эле кетанал берип аттык да деген билдик, башка дарыларды деле берсе болот, бирок ошонун ченемин билиш керек, ошол боюнча дагы жардам беребиз деп макулдугун алып макулдашты.
Ал эми бейтапты карап текшерген врач Марал Турдуматова мындан аркы аны дарылоо жана көмөк көрсөтүү тартиби кандай болорун айтты.
Бул пациентке деген эң токсикалык эң токсикалык болсо это только вот обезболивание менен баштайбыз ошодон. Анан кийин уже дальше уже состояниесине, самочувствиесине карап туруп уже тактиканы ошого карата өзгөртүп берчүбүз мүмкүн да.
Чет элдик адис болсо оорулуунун үйүнөн чыккандан кийин кыргызстандык кесиптештерине паллиативдик жардам көрсөтүүдө маанилүү болгон нерсе бейтапка өмүр менен өлүм эриш аркак жүрөрүн түшүндүрүп, аз калганын мойнуна алгысы келсе, аны тыйып, айыгып кетесиз, баары жакшы болот дегендин ордуна эмоциясын чыгарууга шарт түзүү башка эрежелерден экенин эскертти. Ошондой эле Стивен Коннор Кыргызстандын аймактарында мындай системаны жайылтуу керектигине токтолду.
Кыргызстанда азыр биз ишке ашырып жаткан 3 пилоттук программа бар. Мамлекеттик органдар менен да кызматташтыгыбызды жакшы деңгээлге чыгарып, өлкөдө паллиативдик көмөк көрсөтүүнү жаңы даражага көтөрүп жатабыз. Ошентсе да азыр дарыгерлерди, медайымдарды, социалдык кызматкерлерди жан чыдагыс оору менен алышып, өлүм алдында жаткандарга туура жардам берүү жаатында окутуу зарылдыгы бар. Айрыкча ушундай кырдаалда диний кызматкерлердин да туура билими болушу керек. Медициналык окуу жайлардан билим алгандарда атайын даярдыктан өтсө жакшы болмок. Өзгөчө аймактарда, алыскы кыштактарда паллиативдик жардам талап кылынган рак же дагы башка оор дарттуу бейтаптарды да унутта калтырбай, баарына бирдей мамиле кылуу деңгээлине жетүү зарыл.
Кыргызстанда азыр паллиативдик жардам көрсөтүү ири калааларда гана ишке ашпаса, жогоруда адис айткандай, аймактарда бул маселе али колго алына элек. Андыктан катуу оорулуу адамдардын акыркы азабын жакындары гана тартып келишет. Сорос Кыргызстан фондунун демилгеси менен Стивен Коннор Ошана Бишкектеги бейтаптарды кыдырып, ошондой эле балдарга паллиативдик жардам жаатында да мастер-класстарды уюштурду. Бул фонддун саламаттык программасы боюнча координатору Айбек Мукамбетов паллиативдик жардам берүү жаатында өлкөдө жасала турган иштер көп экенин баса белгиледи.
Она подразумевает под собой три вещи. Это психологическая, социальная поддержка.
Жардам үч багытта ишке ашат. Психологиялык, социалдык, экономикалык, симптоматикалык дарылоо жана ооруну басаңдатуу. Эң эле маанилүүсү мына ушул ооруну азайтуучу дары-дармектер менен бейтапты толук камсыз кылуу башкы максатыбыз болууда. Мамлекет тарабынан бул программаны ишке ашырууда чынында жакшы колдоо болуп жатканын мойнубузга алышыбыз керек. Биз нормативдик укуктук базаны иштеп чыгууга аракет кылып жатабыз. Бул багытта албетте колдоо таба алдык. Буга рахмат. Бирок башкы көйгөй, азыр бейтапка үйүнөн барып паллиативдик жардам көрсөтүү тажрыйбасы толук кандуу ишке ашырылбай жатабыз. Миңдеген адамдар акыркы дүйнөгө жан чыдагы соору менен алышып кетип жатышат. Экономикалык кыйынчылыктар тартыш заман экенин билсек да, мына ушул багытта мамлекеттен колдоо күтүп, долбоорду ишке ашырсак деген ниетибиз бар. Тилекке каршы биздин бейтаптар жардамды күтө алышпайт. Аларга дароо көмөк көрсөтпөсөк, кечигебиз.
Эти пациенты, они не могут ждать, да, помощи. Им помощь нужна сейчас.
Паллиативдик жана хосписдик жардам түшүнүгү өлкөдө акырындан жайыла баштады. Ал арада оор дарттуу бейтаптарга морфин баш болгон ооруну басаңдатуучу дарыларды берүүдөгү кыйынчылыктарда бул системанын көйгөйлөрүнүн бири болуп калууда. Өлкөдө азыр жан чыдагы соору менен жаткан 20,000 чукул атуу бар. Бирок алардын көбү өмүр соңунда оорудан арылтуучу мамлекеттик жана бейөкмөт жардам берүүчүлөр бар экенин билишпейт. Азыркы тапта Эргене кайрымдуулук фондунун көчмө дарыгерлер тобу баш калаада жана ага жакын жайгашкан айыл кыштактарда бейтаптарды кыдырып жардам берип келишет. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Дал ушул берүүнүн видео версиясын интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыздар. Сунуш пикирлериңизди Facebook-тагы Сергек жашоо тобуна да күтөбүз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Кечки азаттыкты улантабыз. Стамбулдагы кыргызстандыктар акыркы 3 жылдан бери өз ара футбол лигасын уюштурушуп, бош убактыларында футбол ойношот. Бул жылы лига бир айга кеч башталды. Буга чет өлкөлүк студенттердин окуу жылынын кеч башталганы себеп болду. Журташтарыбыздын оюндарына Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева күбө болду.
Стамбулда кыргыздардын арасында уюштурулган кыргыз футбол лигасы бул жума башталды. Бул жылы жалпысынан 12 команда топтолуп, бири-бири менен ат салышат. 3 жыл катары менен бул лиганы уюштуруп келген жеке ишкер Илхом Шасалимов лиганын максатына мындайча токтолду.
Ар бир командада биз 1-2 ишкер байкелерибиз бар, ушуларга жаш балдарды башкарып, ушуларга жол көрсөтүп, анан акча жактан жардам берип, ар бир могул немеде командада ар түрдүү деңгээлдер адамдарыбыз бар, иштегендер бар, ишкерлер, мугалимдер бар, анан окуучулар бар, жөн иштеген келгендер бар.
Түркиядагы акыркы окуялар журташтарыбыздын жумада бир күн болсо да футбол талаасында чогулуп оюн ойноосуна таасирин тийгизген жок. Тескерисинче, футбол талаасынын ижара келишиминде жеңилдетүүлөр болду.
Таасир кылган жок, тескерисинче жакшы. Полянда сүйлөшкөндө бизге оңойчулук кылып, судьялар чакырганда да бизге оңойчулук кылып, арзандатып жардам болуп
деди лиганын уюштуруучусу Илхом Шасалимов. Стамбулдагы лига бул жылы бир айга кеч башталды. Мунун себебин лиганын негизги оюнчуларын түзгөн студенттердин Түркияга кеч келүүсү болду. 15-июлдагы ишке ашпай калган төңкөрүштөн улам жабылган университеттердин студенттери кечигип келишкен.
Лига октябрдын ортолорунда башталат и майдын аягына чейин бүтүп калат. Анткени бул жакта ориентирге ала турган убакыт студенттердин экзамен өтүш келбесин, анан кийин каникулдарга. Анткени семестр бүткөндөн бир ай элдин көбү эле каникул кетип калат, ошондо токтойт. Футбол ойнойлу деп топтолуп, бири бири менен таанышып, анткени жаңы байкелер же жаңы кыргыз студенттер келгенде көбүн тааныбайт, көбүн билбейт.
Деди 3-чү курстун студенти Малик. 18 жаштан 45 жашка чейинки журтташтарыбыздын бош убактыларына футбол ойноп көңүл ачуулары адатка айланган. Өзгөчө улуу муундагы мигранттар студенттер менен аралашып, аларга баш көз болуу милдетин өз моюндарына алышкан. Айта кетсек, расмий маалыматтар боюнча Түркияда 14 000 кыргыз катталган. Алардын дээрлик көбү Стамбул, Анкара сыяктуу чоң шаарларда окушат жана эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Азаттыктын оосунда жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареги azattik.org. Ал эми биз менен байланышууну кааласаңыз интернеттеги бардык социалдык тармактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Программабыздын экинчи жарым саатында Айгөз Чарай талкуусу күтүп турат, биздин толкундан алыстабаңыз.